Gepleyen Adatlıq Radiyosu. Ertirme xeyirli olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda çeşmeler, sosial mediadaky çekişmeleriň netije berýänligini, Aşgabatyň watan möhnü tagmasynyň işlemeýänligini aýdýar. Hormon 8 diýinin anjy sebäpli karbonlukdan ýüregiň raýatyň 2 ýyllyk düzüş işine döküm edilenligini aýdýar. Türk raýatlary Türkmenistanly ýarlarynyň Türkmenistanyň göýberilmegini soraýar we deýlekde ädirler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen kelimen ýogşun anyň urwan tans edýärin. Rus goşunlarının Zaporijja garşy amala asyran hüjüm netijesinde 113 adam yaralandy diýip Sewt Harwat administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorov habar berdi. Onuň sözlerine göre ölenleriň arasynda 13 ýaşly çağı hem bar. Yararly bolanlaryň 59 sanysy hassahana ýerleşdirildi. Olaryň 10-sunyň ýagdaýy agyr. Rus goşunlarynyň Zaporijja 8-nji ýanwarda eden hüjümünde 13 adam öldi. 9-njy ýanwarda bu sebäpde ýaz gününi ilip ýlan edildi. Ukrainanyň döwlet gysgaly kömek gurulunyň maglumatyna görä 824 metr meýdan tutýan administratif binada turan ýangyn söndürildi. Otlanan 3 awtologyň ody öçürildi. Trump'ın Kasım kabul edişi tavarasından son Abasa'nın Ukrayna koyuncu yürüyte vekili olacak Kit Kellogg, 100 gün içinde ursu sonlamak için sözgü tapmak isteyen. Dinzal Stark General bu isteğini Fox News neşerinin efirine aitti. Kellogg, Abasa'nın saylanan prezidentinin Joe Biden'ın adresine eden tanqidi verliklerini kolladı. Gelecek ki yürüyte vekilin sözlerine göre, Biden'ın esasi yalnızlığı 2 yıldan uğrak vaktiyarı devam edeyen giyin yerimli uruşta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile hiç vakit görüleşmeli oldu. Prezident Trump bir acayip iş ediyar. Ol karşıtaşları bilen kem, yaranları bilen kem görüleşiyar. Ol munun ansa diýişdirligini bilýär. Ýönül ahyrky netije gelmek üçin adamlar bilen gurulleşmeligini hakykatdan hem bilýär we ol hut şunu hem etmäge çalyşýar diýip Kellogg nygtady. Ol Amerikan resmiýetleriniň Trump'ın Putin bilen hem Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen hem gurulleşip bilmek üçin zerur şertleri döretjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda kabul ederlikli çözgüde gelerler. Men ýakyn möhletdäki perspektiwa barada aýdanymda men maksady şahsy derejemde, profesional derejede goýmak isleýärin. Ýagny men gelin, ýagny 100 güni bellälin we dogam edelin diýerdim diýip Kellogg aýtdy. Joe Biden Kaliforniýadaky giň gerimli ýangyn sebäpli ABŞ-nyň prezidenti hökmünde Italiýaya etjek saparyny ýatyrdy. Ýangynda adamdan 5 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu habar AK Tamyň Medduwat wekili Karin Jean-Pierre berdi. Biden adatdan naşary ýagdaýyň sebäp bolan agyr netijelerine garşy göreşmek we ejir çekenlere berilmeli federal kömegi tiýilleşdirmek üçin ştatda betdalçylyk ýagdaýyny ýa-lan etdi. Bir gün örtä Kaliforniýadaky ýangynyň öňüni almak we dikeldiş işlerine kömek etmek üçin zerur bolan ähli zat etmäge taýýar. Ýöne biz munyň uluyn, hubbatly bir ýol boljakdygyny bilýär. Federal hökümet bu meselede näçe gerek bolsa şonça hem durur deyip Biden aýtdy. Prezident 8-nji ýanwarda Kaliforniýanyň gubernatorundan elin maglumat almak üçin Los Angeles'a bardy we Washington'a gaýdyp gelenden soň daşary ýurda etjek hoşlaşyk saparyny ýatyrmak kararyna geldi. Azerbaýjan howa ýollary howa giňişliginiň ýerderli ýapylmagy sebäpli kazany we kazanyň ýerine uraýan uçuşlaryny togtatdy. Azal uçuş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Baku kazan Baku uğrundaki uçuşlarının ählisini keskitlenmedik bir wagta çenli togta diýär diýip kampaniýanyň habaryna aýdylýar. Azerbaýjan howa ýollary dekabr aýynyň aýagynda Mineralnyi Wody, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny, Makhachkala, Vladikavkaz, Nizhny Novgorod we Saratov şäherlerine amala asyrýan uçuşlaryny ýatyrdy. Bu şäherlere gurulýan uçuşlaryň togtadylmagy Gazagystanda bolan uçur kelekçiligi bilen baglanşykly derňegiň dowam etmegi bilen düşündirildi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary diňlediňiz.